Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. ATƏT-in media azadlıq üzrə nümayəndəsi Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, Azadlıq qəzetinin foto müxbirini bıçaqlayanları tapsınlar. Buş Putinə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı üçün təkliflər göndərib. Və Rusiya Moldovanın separatçı bölgəsinə iqtisadi yardım edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, Azadlıq qəzetinin foto müxbirini bıçaqlayanları tapsınlar. Ətraflı Şəhlə Sultanova.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşdi Azadlıq qəzetinin foto müxbiri Agil Xəlilin bıçaqlanmasını pisləyib və Azərbaycan hökumətini hadisəni araşdırmağa çağırıb. O deyib ki, prezident administrasiyasının jurnalistə hücum edənlərin cəzalandırılacağı barədə vədini alqışlayır və əlavə edib ki, bu təkcə ədalətin qələbə çalması üçün vacib deyil. Həm də aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu müxalifət yönümlü Azadlıq qəzetinə qarşı kampaniyanın bir hissəsidirmi? Bu yaxınlarda Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidi həbs cəzası kəsilməsi, onun qardaşı Mirzə Sakitin həbsdə olması eləcə də Agil Xəlilə əvvəlki hücum jurnalistlərə təzyiq atmosferi yaradıb. Haraş da bildirib ki, hücuma məruz qalan jurnalistlərlə bağlı tədqiqatların sona çatmaması belə cinayətləri törədənləri daha da ruhlandırır. Beynəlxalq ictimaiyyət və Azərbaycandakı jurnalistlər hələ də gözləyirlər ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli açılacaq və jurnalistlərə qarşı bir sıra başqa hücumları həyata keçirənlər cəzalandırılacaq. Haraş da deyib ki, onlar Agil Xəlillə bağlı tədqiqatı diqqət mərkəzində saxlamaqda davam edəcəklər. Bugün Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlil bıçaqlandığı yerə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin binasının qarşısına aparılıb. Jurnalisti işin istintaqını aparan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları müşahidə ediblər. Agil Xəlili martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər bıçaqlayıblar. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb.
Şəhlə Sultanovanın söhbəti. Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupuna öz iradlarını bildirib. BMT-də Qarabağla bağlı qətnaməyə səs vermədikləri üçün. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov öz iradlarını dünən Parisdə həm sədrlərlə görüşündə bildirib. Keçən həftənin axırı BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edilib. Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələr Amerika, Rusiya və Fransa sənədin əleyhinə səs veriblər. Prezident Bush etiraf edib ki, Amerika iqtisadiyyatı çətin vəziyyətə düşüb, amma deyib ki, hökumət vəziyyətə nəzarət edir. Bush bugün hökumətin iqtisadi qurumlarının rəhbərləri ilə görüşüb. Amerika prezidenti əlavə edib ki, hökumət iqtisadiyyatda böhranın qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atıb. Bu arada Amerika dolları yenə rekord həddə ucuzlaşıb, 1 avro 1,59 dollara qalxıb. Neft də rekord həddə bahalaşıb, 1 barreli 111 dollardan yuxarı satılıb. Rusiya prezidenti Putin deyib ki, Amerikalı həmkarı Bushdan məktub alıb. Məktubda iki tərəfli münasibətlərin inkişafı üçün təkliflər var. Putin məktubu ciddi sənəd adlandırıb, amma detalları açıqlamayıb. Putin Moskvaya gələn Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates ilə də görüşüb. Amerikalı qonaqları yeni seçilən prezident Medvedev də qəbul edib. O deyib ki, əmindir ki, Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemləri qurmaq planı ilə bağlı məsələnin müzakirəsində fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq mümkün olacaq.
У нас есть вопросы, по которым сохраняется разница в позициях, такие вопросы, как ПРО, СНВ. Тем не менее, есть воля и решимость двигаться вперед. Мы должны создать основу для преемственности в отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки на ближайшее время вперед.
Вашингтон deyir ki, raketdən müdafiə sistemi İrandan qorunmaq üçün lazımdır. Moskva isə şübhələnir ki, bu ona qarşı yönəlib. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 10 günə qərar verəcək ki, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması haqqında müraciətə baxır yoxsa yox. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınkaya keçən həftənin 5-ci günü Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, hakim partiya bağlansın, başnazir Ərdoğana və daha 70 siyasətçiyə isə 5 illiyinə siyasətlə məşğul olmaq qadağan edilsin dünyəvi prinsipləri pozduqları üçün. Bu barədə birazdan kontekst verilişində ətraflı danışacağıq. Rusiya Moldovanın separatçı bölgəsinə iqtisadi yardım eləyəcək. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov deyib. O Moskvada Dnestriyanı bölgənin rəhbəri Smirnovu qəbul edib. Nazirlik öz bəyanatında bildirir ki, münaqişədən çıxış yolu tapmaq üçün hər iki tərəfin hüquqları tanınmalıdır. Smirnov isə deyib ki, o Moldova prezidenti ilə görüşməyə hazırdır. Amma bunun üçün Moldova bir tərəfli addımlardan çəkinməlidir. Azadlıq Radiosunun bugünü olan son xəbər buraxılışını dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? BMT-nin baş məclisinin Azərbaycanı müdafiə edən qətnaməsi hakimiyyət dediyi kimi böyük uğurdumu? Minsk qrupu həmsədrləri niyə əleyhinə səs verdilər?
Faktiki olaraq bizim rəsmilərimiz heç olmasa bu sənəddə referendumdan imtina elədilər. Və faktiki olaraq rəsmilərimiz göstərdilər ki, referendum Azərbaycanın xeyrinə deyir.
Dollar düşür. Bunun manata ya Azərbaycandakı dolanışığa təsiri nədir?
Dolar qiyməti düşür. Sizcə bu bayram qabağı qiymətlər arası formada təsir edə bilərmi?
Əlbəttə, təsir eləyəcək, qiymətlər qalxacaq.
Türkiyədə hakim partiya Ədalət və Qalxınma Partiyası qadağan mı olunur?
Ali Məhkəmənin baş prokuroru Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etdi. 162 səhifəlik ittihamnamə hazırlayıb Ədalət və Qalxınma Partiyasının əleyhində.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. BMT-nin baş məclisində Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnamə qəbul olundu. Rəsmi Bakı bunu böyük uğur hesab edir. Ancaq Amerika, Rusiya, Fransa qətnamənin əleyhinə səs verdilər. Bu ölkələrin hər üçü Minsk qrupunun həmsədrləridir. Uğurdursa, onda bunu necə başa düşmək olar? Qarabağ münaqişəsi BMT çərçivəsində həll olunur, yoxsa Minsk qrupu çərçivəsində kim Azərbaycana daha vacibdir? BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən 4 qətnaməsi var. Onlar yerinə yetmədiyi halda BMT-nin baş məclisinin hüquqi icra qüvvəsinə malik olmayan qətnaməsinin nə əhəmiyyəti olacaq? Erməni tərəfinin iki reaksiyasını da qeyd edəyək. Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan böyük dövlətlərin qətnamə əleyhinə səs verməsini Azərbaycana xəbərdarlıq adlandırıb. Müxalifət Partiyası, Milli Demokratik Partiyanın lideri Şavaş Koçaryan isə əksinə qətnaməni Ermənistanın zəifliyinə sınaq adlandırır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Elxan, birincisi ondan başlayayım ki, bu BMT-nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsini tələb edən iki sənəd deyil. Daha öncə BMT Baş Asambleyası yox, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugünkündən daha sərt diplomatik dildə yazılan 4 qətnaməyə də qəbul eləmişdi. Və 92-93-cü illərdə qəbul olunan bu qətnamələrin lehinə, məhz Təhlükəsizlik Şurasının veto uyğulu 5 daimi üzvü Rusiya, Amerika, Fransa, Çin, Britaniya, üstəlik Almaniyada səs vermişdi. Amma həmin qətnamələr BMT-nin Fələstin, Kipr və ən sonda Kosovo problemi ilə bağlı qəbul edildiyi sənədlər kimi kağız üzərində qalıb. Digər tərəfdən Serbiyanın bombalanması və Kosovo müstəqilliyinin tanınması kimi məsələlər də BMT-nin razılığından daha öncə güclü dövlətlərin iradəsi əsas rol oynayıb. Və bu dəfə Fransa, Amerika və Rusiyanın adından çıxış edən Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi Alejandro Wolf deyib ki, onlar qətnaməyə dəstəkləmirlər və əleyhinə səs verəcəklər. Ona görə ki, sənəddə Minsk qrupunun ötən il təklif elədiyi balanslaşdırılmış təkliflər paketinin heç də hamısı nəzərə alınmayıb. Düzdür, Amerikan Bakıdakı səfirliyindən Jonathan Hennin Qazadıq radiosuna deyir ki, Amerikan qətnaməyənin əleyhinə çıxması heç də ərazi bütövlüyünün əleyhinə çıxması deyil.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı bir səs deyil. Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı qətnamə su prosesinə mənfi bir şəkildə təsir edə bilər. Ona görə biz və digər həmsədrlər bu qətnaməyə qarşı bir səs verdik. Amma bu qarşı səs verərkən eyni vaxtda biz vurguladık ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam tanıyırıq və biz sözdə Qarabağ Respublikasını heç tanımırıq.
Azərbaycan tərəfi BMT Baş Asambleyasında istədiyi yöndə qətnamə qəbul olmasından məmnun olsa da, Minsk qrupu həmsədrlərinin mövqeyinə çox sərt reaksiya verir. Xarici İşlər Naziri Mavini Arazi Əzimov bunu heç zaman unutmayacaqlarını deyir. Amma burada bir şey də var ki, o da Ermənistan tərəfinin qətnamə ilə bağlı mövqeydir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyir ki, əslində səs vermədə 100 ölkənin bir tərəf qalması göstərir ki, dünya dövlətlərinin əksəriyyəti Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləmir. Politoloqların fikrincə isə Azərbaycan tərəfinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında həmsədrlərində əleyhinə çıxacağı sənədi səsə qoymağa vadar eləyən amillər olub. Bu da Kosova müstəqilliyi qazanmasından sonra yaranan vəziyyətdir və indi Azərbaycan tərəfi danışıqların istiqamətini dəyişmək istəyir. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Arazi Əzimov da vurğuluyor.
Biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik. İndi biz bu prosesi dayandırdıq. Biz bu prosesin istiqamətini dəyişdirdik.
Politoloq Elxan Mehdiyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, burada konkret olaraq söhbət Dağlıq Qarabağın özünün müqəddəratını həll eləmək üçün keçirə biləcəyi referendum təklifindən gedir.
Elə 1998-ci ildə hələ ümumi dövlət planı gələndə Heydər Əliyev heç bir zaman referendum söhbətini yaxına buraxmazdı. Ermənilər də bunu dəfələrlə deyirlər ki, biz 5 il bundan qabaq bunu ağlımıza gətirməzdik. Amma indi Azərbaycan tərəfi referendum məsələsinə razılaşıb və indi referendumun üzərində mübahisə aparır. Çünki həm dünya birliyi üçün, həm Ermənistan üçün referendum o bölgənin müstəqilliyi deməkdir.
Eyni fikri politolog Arif Yunus da bölüşüb.
Faktiki olaraq bizim rəsmilərimiz heç olmasa bu sənəddə referendumdan imtina elədilər. Və faktiki olaraq rəsmilərimiz göstərdilər ki, referendum Azərbaycanın xeyrinə deyir.
Bundan sonra ATT Minsk Qrup həmsədirləri yəqin ki, yeni təkliflər hazırlamaqla məşğul olacaq. Və bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Parisdə həmsədirlərə deyib. Üstəlik, bəzi politoloqların fikrincə Azərbaycan BMT-də qətnamə qəbuluna nail olub, həmsədirlərin əleyhinə səs verməsindən sonra Minsk Qrupunun rəhbərliyində də müəyyən dəyişikliklər edilməsini istəyə bilər.
İlkin Məmmədov, Qarabağ münaqişəsinin həlli uzandıqca cəbhə bölgəsinin əhalisi hansı vəziyyətdə yaşamağa məhkumdur? Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlibəyli Tovuzun Əlibəyli kəndində olub.
Cəsarət tələb edir burada yaşama. Ürək tələb edir ki, burada yaşayasın. Yaqın vətən sevgisindən asıldın. Əkilər biçilir amma burada müharibə şəraitidir. Yəni, hər zaman güllə altındadır. Atışma ola bilər.
Alim Tovuzun cəbhə xəttində yerləşən Əlibəyli kəndindəndir. 11-ci sinifdə oxuyur. Dediyinə görə qarşı tərəflə atışmanın tez-tez şahidi olur. Və bu onu heç qorxutmur. Çünki güllə səslərinə öyrəşiblər. Onların evlərindən baxanda Ermənistan kəndi aydınca görünür. Çənlibel adlanan düzəni göstərib deyir ki, bax o dağın başındakı şam ağacları ermənilərindir. Alimin atası Ziyad Əmrəslanov 1995-ci ilin dekabrında Köhnə Qışlaq adlanan sərhəd zonasında həlak olur. O vaxt 4 yaşı olan alimi anası Mehriban Musayeva böyüdür. Mehriban Musayeva deyir ki, həmin ildən çox az şey dəyişib.
Çətindir də, nə deyim, kənd həyatıdır, qazı yox idi, işığı yox idi. İndi işıq düzəlib, qaz problemi qalıb kətdə, dolanışıq məsələn çətin idi. Bir yandan da ermənilər elə yenə, bax o 95-dən bəri neçə il keçib, yenə də hərdən bir görürsən ki, atırlar, atmaq da evimiz sərhəddə yaxındır, qorxulub da yaşamaq, nə deyim.
Amma bu qorxuya baxmayaraq,
qalim vətənindən, evindən, məsələn, ata yurdundan, dədə yurdundan çıxıb Fecərə getmək fikirdə yoxdur. Oxuyub, ali təhsil alıb, atası kimi bax, elə nəlim, vətən sevən bir oğlan olmaq istəyir.
Məktəbləri, evləri sərhəddin yaxınlığında olan, hər gün atışma səsi eşidən sakinlər cəbhə bölgəsində yaşamağın nə demək olduğundan danışırlar.
Düşmənlə bir addım yaşamağımıza əsas odur ki, yəni biz hər halda burada atışma səslərini də eşidirik. Biz uşaqlar çox qorxuruq, çox pis oluruq ki, yəni belə bir hadisələr olur, istəmirik ki, belə bir şeylər olsun.
Kimdə qırğın olur da, açıq əskər döyüş gedir, lakin döyüş getməsinə baxmayaraq bunu televizor da qeyd etmirlər. Heç yerdə yəni bu qeyd olunmur. Elə Əlbəyli kəndində, Özüzlü kəndində, yəni həm yuxarı, həm aşağı Özüzlüdə, sonra qaralar istiqamətində hücuma keçirlər. Bu açıqlanmır.
Yox, mən qorxmuram.
Niyə ki?
Elə öyrəşmişəm. Atışma olanda, müharibə olanda evimizə düşüb, evimizi dağıtmışdı. Heç nə elə bildik, nəsə olub, baxdıq ki, top düşüb bağa. Toz tüstüsü də evə dolmuşdu. Heç bilmədik, top düşüb. Sonra baxdıq ki, top düşüb. Qorxduq əlbəttə ki. Güllələr tökülürdü evə, çölə çıxa bilmirdik.
Nəyiz ki, içirəsiyiz. Çox olmuşuq da güllə səsində. Güllənin səsini çox eşitmişik, müharibə çox olub. Hamısında da burada olmuşuq, ona görə gör geçmiş. Fəsilin bu vədələri yandırırlar.
Böyük həyacan keçiririk, küləkli bir an idi o yangın baş verəndə. Kənd cəmatı da, kəndə yaxındı, hamı həyacanlanır da. Olur da, hər il eləyirlər. Oca bir il payız düşəndən iki dəfə də yandırıblar.
Hər dəfə yanğını öz gözləri ilə görənlərdən biri də Sadıq dayıdır. Onun evi hərbi postun arxa hissəsində yerləşdiyindən postun adına da Sadıq postu deyirlər. Sadıq dayı deyir ki, gündəlik atışmalardan çox ziyan çəkir. Hətta onun evinin arxa tərəfinə baxanda güllələrin ilişib divarda qaldığını da gördük.
O da yandırdılar, yana-yana da gəlirdi, biz də sallatdıq, qırarsan hamımız qulağa sıyırdıq. İndi aynı zadı burası, bir ikisini qırdılar, yeni dəyişdim. İndi orada da tehtiyim aynalar təzə. Heyvanlarımızı vururlar, ondan sonra evimizi, şibirini, aynasını, nə bilim. Ailəmiz də kamısı daldıqda durur atışmalarında, onun üçün də dəymir.
Atası müharibədə həlak olmuş alimin, anası Mehriban Musayeva isə sülh istəyir. Çünki
indən sonra da neçə cavanlar məni kimi, məni yaşda məsələn elə körpə uşaqla qalsın, elə körpə uşaqlar məsələn atasız böyüsün, mən istəmirəm onu. Ona görə də həmcə sülh olsun, əmin-amanlıq olsun.
Tovuzdan Vüsalə Əlibəyli. Dünyanın əsas hadisəsi isə dolların düşməsidir. Amerikanın Mərkəzi Bankı bazar günü toplaşıb bank faizini aşağı saldı. Burada bazar gününü çıxmaqla qeyri-adi heç nə yoxdur. Qeyri-adi olan odur ki, 1929-cu ilin Böyük Depressiyasından sonra ilk dəfədir ki, Mərkəzi Bank təkcə banklara yox, maliyyə şirkətlərinə də birbaşa kredit ayırmaq qərarına gəlib. Bu da vəziyyətin nə qədər pis olması təəssüratını oyadıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son vaxtlar dollardan danışanda yanına bir rekord sözü də əlavə olunur. Bugün dollar yenə rekord həddə düşdü. Bugün 1 avro 1,59 dolları keçdi. Dollar Yapon yeninə nisbətən az-çox dəyərini saxlayırdı. Burada da son 2 gündə kəskin düşərək son 12 ilin rekordunu vurdu. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Kredit problemindən sonra yaranan maliyyə böhranı davam edir. Artıq banklar bir-birinə etimad göstərmir, bir-birinə pul vermək istəmirlər. Böhranın son qurbanı Wall Street-in nəhənglərindən biri Bear Stearns İnvestisiya Bankıdır. Keçən həftə müştəriləri banka sövdələşmələri dayandırıb, hesablarından milyardlarla dollar çıxarıblar. Nəticədə bank cəmi bir həftə əvvəlki dəyərində JP Morgan Chase bankına satılıb. Bu hərc-mərcliyə cavab olaraq Birləşmiş Ştatların Federal Rezerv Sistemi fövqəladə addımlar atıb. Amerikanın Mərkəzi Bankı deyib ki, tək banklara yox, maliyyə şirkətlərinə də kredit ayıracaq. Federal Rezerv Sistemi son 30 ildə ilk dəfədir belə addım atır. Məhz buna görə bu addım təşvişi biraz da artırıb. Avropa və Asiyanın birjaları qorxuya düşüblər. Dolların ucuzlaşması nəticəsində qurbanların hələ çox olacağını güman edirlər. Ona görə də dollar yeni rekord həddə düşüb. 1 avronun qiyməti 1 dollar 59 sentdən çox olub. Beləliklə, bazarı sakitləşdirmək istəyən Federal Rezerv Sistemi təşvişi lap artırıb. Reutersin baş maliyyə müxbiri Eric Barrows deyir ki, Federal Rezerv Sisteminin addımını investorlar siqnal kimi qəbul ediblər.
The Fed is now extending credit to investment banks for the first time.
Federal Rezerv Sistemi böyük depressiya dövründən sonra ilk dəfədir investisiya banklarına krediti artırır. Vəziyyət çox ciddidir. Rezerv Sisteminin addımı bazarı sakitləşdirmək əvəzinə təşvişə salıb.
It's just feeding into investor fears rather than calming them.
İndi birjaları, sərmayəçiləri bir şey maraqlandırır. Amerika hökuməti daha nə addım atacaq? Ehtimallara görə Federal Rezerv Sistemi və mərkəzi banklar birbaşa valyuta bazarına müdaxilə edə bilər. Dollarları alıb onu dirçətməyə çalışarlar. 8 il əvvəl avro ucuzlaşanda belə müdaxilə olub. Bəziləri Amerika administrasiyasından daha güclü çıxış istəyir. Amma Amerikanın maliyyə naziri Henry Paulson bazar günü danışanda həmişəki ifadələri işlədib. Deyib ki, iqtisadiyyatın bu böhrandan çıxacağına inanır.
We've got strong financial institutions. Our markets.
Bizim güclü maliyyə institutlarımız var. Dünya bizim bazarlara qibdə eləyir. Bizim bazarlar möhkəmdir, yenilikçidir, sevikdir. Mən hesab edirəm ki, biz bu ölkədə yaranan situasiyalara cavab vermək üçün çox fəal tərpənirik.
Move very quickly to address situations in this country.
Ekspertlər hesab edirlər ki, sabahki iclasda Federal Rezerv Sistemi faiz dərəcələrini 1% azaldacaq. Amma güman ki, bu da dolların biraz da ucuzlaşmasına səbəb olacaq.
Ruzanna Rəşid qızı. Dollar 5 ildir ki düşür, ancaq bugün dolların kəskin düşməsi artıq Bakıda da günün mövzusuna çevrilib. Bakıda da dollar belə kəskin düşürmü ya düşəcəyəmi? Bunun manata təsiri nə olacaq?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bəzilər deyə bilər ki, dolların düşməyini qoy dolları olanlar fikirləşsin. Ancaq Amerika dollarının düşməsi neftini dollara satan Azərbaycana yəqin ki, sərfəli deyil. Hərçənd dolların düşməyinlə neftin qiyməti qalxır. Avronun qalxmağı da sərfəli deyil, çünki Azərbaycan aldığının çoxunu avroya alır. Aygün Muradxanlı dolların düşməyinə Bakıdakı əhvalı öyrənib.
Bir həftəyə yaxındır Azərbaycan manatının həm Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına, həm də başqa dönərli valyutalara nisbətdə mövqeyi möhkəmlənməkdədir. Bugün də Bakının valyuta bazarında bir neçə dəfə qiymət dəyişikliyi baş verib. Bu səbəbdən Bakının mərkəzindəki valyuta dəyişmə məntəqələrinin çoxu işini dayandırıb. Bunu Bakı banklarının valyuta dəyişmə məntəqələrində çalışanlardan öyrəndik.
0.82 o eləyir 4100 köhnənən.
Bir həftədir də düşür. Gəlir düşür 83.10. Saat düşürək o şəhərdə məsələsin özləri üzə bilirlər ki, düşür, salırlar aşağıya.
Fərqli qiymətləri biz də müşahidə etdik. Hətta bir-birinə qonşu olan valyuta dəyişmə məntəqələrində Amerika dollarının qiymətində 1 qəpikdən çox fərq vardı. Bakı sakinləri arasında isə belə fikir dolaşır ki, bu idarə olunan prosesdir.
Doların qiyməti düşür, sizcə bu ayram qabağı qiymətləri arası formada təsir edə bilərmi?
Əlbəttə, təsir eləyəcək, qiymətlər qalxacaq. Həmişə belə olur, bayramda həmişə qiymətlər qalxır.
Sizcə bunu hökumət hər hansı formada tənzimləyə bilər?
Onlar çoxlu gəlir əldə edirlər. Ondan görə onların marağı var ki, qiymətlər qalxsın bu vaxt.
İlham Əliyev çıxış elədi, televizor. Dedi ki, qiymətlər qalxır, kimisə burada əli var, onu gərək getirmək, cəzalandırmaq. Hər şeyi qaldırırlar. Əti də, onu da, bunu tüm qiymətləri. Kim eləyir bunu, tapsınlar, cəzalandırsınlar.
Doların qiymətdən düşməsini, dünya birjalarında neftin qiymətinin kəskin artımı və avronun dolları sıxışdırması ilə əlaqələndirənlər də var. Onların fikrincə, bahalaşmanın əsl səbəbi Azərbaycana axan neft pullarıdır. İqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, valyuta bazarında Azərbaycan vətəndaşının xeyrinə olmayan dəyişiklik həm də Milli Bankın üzərinə düşən funksiyanı yerinə yetirə bilməməsindən qaynaqlanır.
Dünya bazarında neftin qiymətinin qalxması ölkəyə külli miqdarda dollar kütləsinin daxil olmasına səbəb olur. Milli Bank dolların dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı tədbirləri çox zəif həyətə keçirdiyindən praktik olaraq manatın dollara nisbətən kursu kəskin möhkəmlənir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, manatın dollara nisbətən kursunun kəskin möhkəmlənməsinə baxmayaraq, manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür.
Paytaxtda bir saata yaxın apardığımız müşahidələr göstərdi ki, banklar bu qeyri-müəyyənlik durumunda ən münasib çıxış yolunu valyuta satışını dayandırmaqda görür. Doların məzənnədən düşməsi həm də pərakəndə satış məntəqələrində qiymət artımına səbəb olmuşdu. Satıcılar deyir ki, bəzi məhsulların qiyməti son bir həftədə 25-30% bahalaşıb. Bayram qabağı ərzaq məhsullarına tələbat artdığından artım daha çox ərzaq bazarındadır. İqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, bahalaşma Novruz bayramı günlərində bir qədər də yüksələrək Azərbaycan üçün rekord həddə çatacaq.
Aygün Muradxanlı. Regionun əsas hadisəsi isə Türkiyədə hakim İslamçı AK Partiyanın qadağan oluna bilməsidir. Baş prokuror tələb eləyir ki, Ədalət və Qalqınma Partiyası qadağan olunsun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 10 günə müəyyən eləyəcək AK Partiya qadağan olunsun yoxsa yox. Bu partiyadan olan prezident və baş nazirə siyasətlə məşğul olmaq 5 illiyə qadağan olunsun yoxsa yox. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mayıs Əlizadə işdən sonra proqramımıza bunları dedi.
Ali Məhkəmənin baş prokuroru cümə günü Ədalət və Qalqınma Partiyası ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etdi. 162 səhifəlik ittihamnamə hazırlayıb Ədalət və Qalqınma Partiyasının əleyhində və ittihamnamənin əsas motivi bundan ibarətdir ki, iqtidardaş Ədalət və Qalqınma Partiyası Türkiyəni şəriət dövlətinə doğru götürməyə çalışır, aparmağa çalışır. Bunların əslində gizli planları var. Hətta bu istiqamətdə silahlı mübarizəyə də hazırlaşırlar. Bu ittihamnamədə baş prokurorun ittihamnaməsində yer alan motivlərdir. Və Ədalət və Qalqınma Partiyası ölkəni şəriət sisteminə aparmaq üçün fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlmişdir. Siyasi partiyalar qanununda da belə bir maddə var və cəza mühakimələri üsulu qanununda da maddə var ki, əgər hər hansı siyasi qurum ölkənin konstitusiyasına, dünyəvi və demokratik rejiminə zidd fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlirsə, o partiyanın qapadılması ilə bağlı baş prokuror əvvəla dəlillər toplayır. Baş prokurorun vəzifəsidir bu, Ali Məhkəmə baş prokurorunun və o dəlillərlə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir. Bu, Türkiyənin tarixində ilk dəfə olan bir hadisə deyildir. 1960-cı ildən başlayaraq indiyə qədər Türkiyədə 24 partiya qapadılıb, amma İslami fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlmə səbəbi ilə partiya qapadılması bu 1969-cu ildən başlayan bir təmayüldür. Yəni Necmettin Erbakan'ın liderliyini etdiyi milli görüş, yəni dini düşüncə hərəkatının siyasət səhnəsinə qədəm qoymasından sonra Milli Nizam, Milli Səlamət partiyaları qapadılıb. 1995-ci ildə Refah Partiyası da seçkidə qələbə qazanmışdı, amma 97-ci ildə hakimiyyətdən uzaqlaşan kimi yenə Ali Məhkəmənin baş prokuroru onun əleyhinə Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etdi, dəlillər toplandı. Yenə şəriət fəaliyyətlərinin, dini fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəldiyi səbəbilə o vaxtki Konstitusiya Məhkəməsinin prezidenti, sonrakı Türkiyə prezidenti Ahmet Necdet Sezer'in başlığı altındakı heyət Refah Partiyasının qapadılmasına səs vermişdir. Refah Partiyasının idarəçiləri ondan sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət etdilər. Bizim partiyamızı doğru olaraq qapatmamışlar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi o vaxtda belə qərar qəbul etdi ki, 21% səs almasına baxmayaraq Refah Partiyası Türkiyənin dünyəvi və demokratik rejiminə qarşı təhdid ola bilər.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda jurnalistlər tutulurdu, indi keçən həftə jurnalist həm də bıçaqlandı. Redaktorlar Birliyi jurnalistləri müdafiə eləmək üçün nə iş görür?
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşdi bəyanat verib ki, jurnalistlərə qarşı cinayətlərin uğurlu istintaq olunmaması bu zorakılığın təkrarlanmasına həvəsləndirir. Haraşdi bu bəyanatı Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin keçən həftə bıçaqlanmasından bağlı verib. Qəzetin direktoru Azər Əhmədov redaktorlar birliyinə deyir ki, cinayətkarları tapmaqda polis fəallıq göstərmir. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə deyir ki, polis işi nəzarətə götürüb. Deyəsən, hətta eyni hadisəyə birliyin öz daxilində fərqli münasibətlər var. Qalsın ki, jurnalistlər ətrafında gedən proseslərə. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxsa da hələ də səhhətində problemlər olduğunu deyir. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovun sözlərinə görə ilk gündən hansısa qüvvələr jurnalistin tez bir zamanda xəstəxanadan çıxmasını istəyib. Aqil Xəlillə xəstəxanada etdiyim söhbətdə məlum oldu ki, ona həkimlərdən kimsə açıq şəkildə bunu deməsə də elə ilk gündən bunu hiss etməkdədir. Hətta əməliyyat olunan günün səhəri ona evə getmək təklif olunub. Jurnalistin belə bir tez zamanda xəstəxanadan çıxmasının səbəblərinə gəldikdə, onu müalicə edən həkimlər bizə bildirdilər ki, zərərçəkənin səhhətində artıq hər hansı problem yoxdur. Digər tərəfdən isə o özü xəstəxanada qalmaq istəmir.
Yəni xəstənin vəziyyəti imkan verəndə biz ona təklif edirik ki, siz müalicəni ambulator şəraitində ala bilərsiniz.
İndi siz deyirsiniz, yoxsa xəstə öz getmək?
Yox, bu xəstə öz istəyi ilə gedir.
Aqil Xəlil isə deyir ki, o xəstəxanada qalmaq niyyətindədir. Sadəcə şərait onu qane etmədiyi üçün evə və ya digər xəstəxanaya getməkdə maraqlıdır. Onun valideynləri ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, hadisə yerinə baxışdan sonra onlar Kürdəmirə yola düşəcəklər və müalicəni rayonda davam etdirəcəklər. Ancaq Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil deyir ki, ona hücum edilənlər tapılmadığından o hələ də qorxu içərisindədir.
Cinayətkar tapılmayıbsa təhlükə var.
Redaktorlar Birliyi isə Azadlıq qəzetinin müxbirinə xəsarət yetirməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi ilə görüşmə niyyətindədir. Son bir ildə ilk toplantısını keçirən birlik üzvləri Mətbuat Şurasında keçirdikləri bugünkü toplantıda belə qərara gəliblər. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevə görə onların belə bir qərara gəlməsi istintaq işi ilə bağlı onlarda yaranan narahatlıqla bağlıdır.
Azadlıq qəzetinin özünün rəhbərləri bildirirlər ki, işin örtbasar edilməsi üçün cəhdlər göstərilir və s.
Arif Əliyevin sözlərinə görə Redaktorlar Birliyi Monitor jurnalının baş redaktorunun ölümündən əvvəl də o qətlə yetiriləndə də və ondan sonra da jurnalistlərə qarşı edilən hücumlardan sonra dərhal toplaşıb müəyyən addımlar atsalar da baş verənlərin üstünün açılması ilə bağlı onların gözlədikləri nəticə olmayıb. Olubsa da bu çox xırda məsələlərlə bağlı olub. Səs-küylü hadisələrin üstünün açılmamasının səbəblərinə gəlincə Arif Əli burada bir neçə səbəb görür.
Bunun yalnız biz ehtimal eləyə bilərik ki, və o ehtimallardan biri ondan ibarətdir ki, bu hadisələri törədənlərin arxası var, onlar müdafiə olunur.
Yerim Savad qəzetinin baş redaktoru Rafif Arifoğlu isə mətbuatın çətin bir durumda olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə jurnalistə sui-qəsd olub, amma redaktorlar birliyi toplanıb jurnalistin doğrudan da vurulub-vurulmamağından danışır. Nə isə sübut etməyə çalışır.
Jurnalist ölmüş bir ölkədə indi biz sübut eləmək istəyirik ki, bunu doğrudan da vurublar. Və biz sübut eləyirik ki, bu pis vəziyyətdədir. Absurda bax, gülünç vəziyyətə bax.
Baş prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi ilə danışdığını deyən Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə hər iki qurumda jurnalistə hücumla bağlı məsələnin ciddi araşdırıldığını qeyd elədi.
Mən bu vaxta qədər o etdiyim söhbətlərdən görürəm ki, kifayət qədər ciddi yanaşılır. İndən belə necə olacaq, mən bilmirəm.
Əflatun Amaşova görə hər iki qurumda zərərçəkən jurnalistin istinaq aparan qurumla hadisə yerinə getməkdən imtina etdiyi bildirilib, ancaq Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov yayılan məlumatların bir qədər qərəzli olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə martın 15-də saat axşam 21-dən 23-ə qədər Aqil Xəlil istinaqa ifadə verəndən sonra ona daha sonra hadisə yerinə getmək təklif olunub. Jurnalist həmin vaxt halsız olduğundan hadisə yerinə aparmaq istəyənlərə ona müəyyən qədər vaxt verilməsini istəyib. Sonradan jurnalist martın 17-si hadisə yerinə getməyə razı olub. Redaktorlar Birliyi isə ümidlidir ki, onların müraciəti və hadisə ilə bağlı göstərdikləri fəallıq nəticəsiz qalmayacaq. Ən azından onların müraciətləri, toplantı keçirmələri kimlərisə narahat eləyəcək.
Marif Çingizoğlu. İndi isə bayram qayğılarına keçək. Noruz bayramını evdə keçirmək istəyən region sakinləri Bakıdan öz evlərinə getmək istəyirlər. Ancaq vağzallarda bilet tapmaq olurmu? Bilet tapmayan taksi ilə niyə getmir? Axı, taksi avtobusdan cəmi 1 manat artıq istəyir. Azadlıq Radiosu müxbiri Səadət Akif qızı bilet kassalarında, vağzallarda olub.
Bakı avtovağzalında ağız deyəni qulaq eşitmir. Səsküy adamı avtovağzalın girişində haqlayır. Rayonlar arası taksi sürən sürücülərdir. Müştəri haraylayırlar.
Şəki, şəki!
Bu basabasta kimin müştəri, kimin sürücü olduğunu anlamaq çətindir. Amma biraz diqqət yetirəndə məlum olur ki, deyəsən elə hamısı sürücülərdir. Məni müştəri bilib qiymət danışmaq üçün kənara çəkmək istəyən də olur, məqsədimi anlayıb dərdini danışanda.
Gedən var ki, maşında hamısı yığılıb qalıb, gedən yox.
Gəlib qalmışam.
Bəlkə indi bayram qabağı çox olacaq?
Yoxdur, cəmaat bayram var ki, indi də cəmaatdə hal olsun ki, bayram olsun. 18 dənə şəkiyə maşın var, adam yoxdur.
Taksi sürücüləri deyirlər ki, onlar avtobus qiymətindən 1 manat baha aparırlar. Amma heç bu qiymətə də müştəri tapmırlar. Bakı şəhərlər arası avtovağzalda isə deyirlər ki, bayram qabağı tələbat çoxaldığından avtobusların sayını artırıblar. Artıq martın 18-nə, 19-na bəzi tələbat çox olan bölgələrə bilet satışı dayandırılıb.
Əsasən tələb axır çərşənbədir ayın 18-i, bugün axşama artıq ucu biletlər satılır. Bir də ayın 20-si bayram olacaqsa, 19-da demək olar ki, heç bir yerə artıq bilet qalmayıb bizdə.
Kassir Arifə Kərimova deyir ki, onlara verilən biletin 70%-ini əvvəlcədən satmaq səlahiyyətləri var. Onu da istəyənə satıblar. Amma M-Trans Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin növbə rəisi Nuradin İsmailov deyir ki, sənişinlər yerdə qalmayacaqlar, avtovağzal gün ərzində 700-ə qədər müxtəlif istiqamətlərə avtobus göndərmək imkanındadır. Adi günlərdə reysə 200-dən çox avtobus və marşrut çıxırdısa, artıq dünəndən onun sayı 500-ə çatıb.
Yəni, bugün gələn sənişinlə də biz bilet verməliyik. Ona görə də deyirik ki, yəni uca qabaqsadan bilet satışı yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq, sənişinlərimiz gələcək avtovağzala maşınla təmin edib onları yola salacaq.
Bölgədən asılı olaraq kimsə bilet tapır, kimisi yox. Müşahidəmizə görə əsasən Bakı-Qazax istiqamətində tələbat çoxdur. Amma tələbat çox olsa da deyəsən avtobus da az deyil, çünki müştəri haraylayanların səsi avtovağzalı başına götürüb. Bakı dəmir yol vağzalının kassalarının qabağında uzun növb olsa da avtovağzalın hay-küyü burada yoxdur.
Bayağı bir dənə kukuyu verin bana aşağıya.
19-dan qazağa yer olur.
Bu saxlanır da, necə olsun?
Kompüter sistemində yer saxlanır sistemində.
Bilet tapmaq şansı avtovağzaldakı kimi çox deyilmiş.
Mən ayın 19-20 üçün soruşdum, o zaman yoxdur.
Bəs nə edəcəksiniz?
Məcburuq avtobusla gedirəm.
Hara getmək istəyirsiniz?
Yolağa.
Avtovağzalda da bilet tapmasanız nə edəcəksiniz? Nə ilə gedəsiniz?
Avtovağzalda da bilet tapa bilməsə məcburuq burada bayram qeyd edildi.
Kassir Tamila İsmailova deyir ki, bayram onların işini çətinləşdirib. Nəinki bütün reyslərə bilet satıblar, hətta əlavə qoşulmuş vaqonlarda da yer qutarıb.
İndi hər gündəlik ancaq vaqonlar qoşulur hər bir istiqamətə. Nə satılır, satılır.
Həm avtovağzalda, həm də dəmir yolu vağzalında bəzi sərnişinlər deyirdilər ki, bilet qıtlığı süni yaradılıb ki, sonradan biletlər artıq qiymətə satılsın. Məsələn, indi Gəncəyə təxminən avtobusla 6 manata, qatarla isə 4 manata getmək mümkündür. Qəsdən bilet qıtlığı yaradılması söz söhbəti ilə dəmir yolu və Bakı avtovağzallarının rəhbərliyi razılaşmır. Deyirlər ki, sərnişin daşımada problem yaranmaması üçün əlavə imkanlardan da istifadə edirlər. Amma Bakı avtovağzalının növbə rəisi Nuradin İsmailov deyir, onlara da qəsdən qiymət artıran sürücülər barədə məlumat çatıb və dərhal tədbir görüblər.
Sərnişin də qaçı tez minmək istəyir. Sürücüdən soruşub, sürücü 1 manat artıq demişdi biletin qiymətini. Ona görə biz tərtib elədik, avtovağzal xidmətindən yayındırdıq.
Nuradin İsmailov da deyir ki, qanunsuz olaraq qiymət artımına yol verməmək üçün avtovağzal rəhbərliyi komissiya yaradıb. Həmin komissiya bir neçə gün vəziyyətə nəzarət eləyəcək.
Səadət Akif qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Dərbəndə səhər saat 5-də düşdüm. Bakı-Moskva qatarı burada yarım saat dayanır. Həmin yarım saati dükanlar açılır, qısa müddətli alver başlayır. Qatar yola düşəndən sonra cədvəl üzrə növbəti qatar stansiyada dayanana qədər dükanlar bağlanır. Dükanların birinə yaxınlaşdım, satıcılar bir-birinə çox oxşayan iki yeni yetmə idi. Az sonra bildim ki, onlar qardaşdılar. Əslən Zəngilandan olan bu oğlanlar Bakıda doğulublar. Bir neçə ildir ki, ailəli isə bura köçüb yaşayır, işləyirlər. İçəri dəvət edib çay süzdülər. Onlar mənim Dərbənddə ilk söhbətləşdiyim azərbaycanlılar oldu.
Vağzalda məni siz qarşıladınız. Nabələd adam, heç kim yox. Gəlirəm, siz kimsiniz?
Mən Elvinə.
Magazin işlədir.
Hərə, magazin işlədirəm.
Neçə ildir?
2 ildir.
Bəs əvvəl nə işlə məşğul idi?
Əvvəl heç nə oxuyurdum, indi oxuyuram.
İndi nətərdir burada vəziyyət?
Burada Allah şükür, yavaş yavaş.
Bomba. Dəyək dolaşan yoxdur.
Ya, heç kim deyilməz.
Dəyək lazımında biz dəyək dolaşırıq ki, mən.
İndi burada neçə nəfər olursunuz? Ailə, neçə nəfər
qalır? Ailə 5 nəfər.
Kimlərdir?
Kimi ata, ana, 3 qardaş.
Hamınız gəldiniz bura?
Ha, burada yaşayırıq.
Sizin adınız nədir?
Tehran.
Tehran, nə qədər burada işləmək fikriniz var?
Mütləyən yaşayıramsa burada işləməliyəm. İndi yaşamasam.
Bir dəfəlik deyirəm, bunda yaşayır.
Burada bir dəfəlik ola bilər, heç vaxt şey yox. Ola bilər, nə tər?
Baxın,
bir il,
alınmağına da o
deyil. Yaşamaq da, yaşayırıq.
Bakıdan yola düşməzdən əvvəl şərtləşdiyimiz kimi Dərbəndi tanımağa mənə kömək edəcək Zeynal Babayevə zəng elədim. O Dərbənddəki Azəri Cəmiyyətinin sədridir. Bir saatdan sonra vağzalda görüşdük.
Səhər saat 7-nin yarısıdır. Biz Azəri Cəmiyyətinin sədri Zeynal Babayevlə Dərbəndin mərkəzi küçəsi, Lenin küçəsindəyik və şəhərdə təmizlik işlərinə baxanlar, süpürgəçilər, zibil maşınları hərəkət eləyir hələlik ki.
Bunlar gəlir. Səhər tezdən gəl, cəmaat barə çıxınca gərək gəlib yoxsunlar. O yuxarı hissəsi ki var, şəhərin qədim hissəsi, elə natəmizlikdir ki, Şuşadan Qarabağı görən kim, o yuxarı hissəyə çıxanda, onda daha ətrafı görərsin.
Çıxarır,
sağlıq olsun.
Dərbənd çox millətli şəhərdir. Burada azərbaycanlılarla yanaşı, ləzgilər, tatlar, ruslar, darginlər, tabasaranlar və s. xalqlar yaşayır. Bura rəsmən Rusiya şəhəri olsa da, orada kimin sözünün keçərli olması, başqa sözlə bu şəhərin əslində kimin olduğu zaman-zaman mübahisə mövzusuna çevrilir. Mənim səfərimdən bir gün əvvəl, martın 2-sində seçkilər keçirilən Dərbənd Şəhər Xalq Məclisində 10 yer azərbaycanlılara, 10 yer ləzgilərə ayrılmışdı. Başqa az sayılı xalqlara da məclisdə təmsilçiləri üçün yer ayrılıb. Amma oradakı söhbətlərdən belə başa düşdüm ki, əksər xalqların nümayəndələri onlara verilən yerlərin sayından o qədər də razı deyildilər. Xüsusən də azərbaycanlılar və ləzgilər. Mənim görüşdüyüm bu iki xalqın nümayəndələri Dərbənddə onların rəsmi rəqəmlərlə göstərildiyindən daha çox sayda yaşadıqlarını, buna görə də daha çox təmsilçiliyə haqlarının olduğunu deyirlər. Gülüstan Ədəbiyyatçılar İttifaqının sədri, Dağıstan Azərbaycanlıları Milli Mədəni Muxtariyyəti Dərbənd nümayəndəliyinin rəhbəri Tahir Salih deyir ki, burada azərbaycanlıların vəziyyəti başqa millətlərlə müqayisədə heç də pis deyil.
Şəhəri götürsək, bir 20 təhsil ocağında bizim azərbaycanlılar ora rəhbərlik edir. Müəssisələrin bir çox rəhbərləri də azərbaycanlılardan ibarətdir. Görsəli bu günlərdə şəhər xalq məclisinə seçkilər keçdi. Azərbaycanlıların da 10 nəfərindən çoxu yəni bu şəhər məclisinə təmsil eləyəcəklər. Bu da məsələn tutaq ki, ləzgilərə belə müqayisədə biz azərbaycanlılarımızın o deputat seçilmələri çoxluq təşkil edir.
Tahir Salih deyir ki, düzdür, vəzifə bölgüsündə müəyyən narazılıqlar var, ancaq onlar həll ediləsə məsələlərdir. Onun sözlərinə görə, 2001-ci ildə Bakıda keçirilən dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayında mərhum prezident Heydər Əliyevin çıxışından sonra Azərbaycanla əlaqələr daha da genişlənib. Onlar tez-tez Azərbaycanın şimal rayonlarında ədəbi məclislər keçirirlər. Dərbənddə azərbaycanlıların bir-biri ilə rus dilində danışdıqlarının da şahid oldum. Hətta adlarda və soyadlarda da müəyyən assimilasiya hiss olunur. Səbəbini soruşanda dedilər ki, bu onların yaralı yeridir. Uzun illərdir ki, Dağıstanda Azərbaycan dilinin inkişafında bir boşluq yaranıb. Buna səbəb vaxtaşırı lazımi kitabların çap olunmaması, dilin inkişafı üçün müəyyən ədəbiyyatın tədris proqramlarının çatışmazlığıdır. Amma Bakıdakı kimi burada da, evində Azərbaycan dilində danışmağı özünə ar bilənlər olmamış deyil. Yerli sakinlər deyir ki, ötən ilin 90-cı illərinin abı-havası bu sahədə müəyyən dəyişikliklər yaradıb. Xüsusilə də gənclərin Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil alaraq geri qayıtmaları vəziyyətə müəyyən qədər müsbət təsir göstərib. Bu məsələyə Azərbaycan dövləti diqqət artırsa çox yaxşı olar.
Xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Dərbənddə görüb eşitdiklərlə danışır.
Dərbənd əlbəttə ki, Rusiyanın cənub şəhərlərindən biridir. Ancaq burada gəzərkən şəhər addım başı özünün Azərbaycandan gələnlərə yad olmadığını diktə eləyir. Bilmirsən burada rusca danışasan ya Azərbaycanca. Hətta ləzgilər, darginlər və digərləri də Azərbaycanca bilirlər. Marşrut taksiyə minəndə sürücüdən istiqaməti rusca soruşursan. Amma sonra məlum olur ki, sərnişinlərin çoxu azərbaycanlılardır və dayanacaqlarda sürücüyə çox sağ ol deyib düşürlər. Buna baxmayaraq, orada azərbaycanlıların vəziyyətinin pis olduğunu deyənlər də az deyil. Dərbənd qəzetinin informasiya şöbəsinin redaktoru Hacı Kərim Kərimov.
Azərbaycanlıların vəziyyəti necədir?
Çox, çox yanıqlı bir məsələyə siz toxundunuz. Azərbaycanlıların vəziyyəti
Rusya hükümetini apardığı siyasete uygun olarak burada devam ediyor. Uzun yıllardı ki burada Azerbaycan sözü kalmasın diye, eşitilmesin diye maksadı uygun siyaset aparılır. Yalancı kitaplar çapılmış, yalancı tarihçiler çok peyda olunub. Bunlar öyle eserler yazırlar ki güya Azerbaycanlılar bu ne de Dərbənd şəhərində ne de ümumiyyətlə heç bir iştirakı olmayıb. Bu möhtəşəm narınqalanı bir adından var, utanmırlar. Möhtəşəm narınqalanı kim bilə başqa millətlər tikib. Bütün bu Dərbənd mədəniyyətini bunlar Dağıstanla əlaqələndirirlər. Toponomiyanı dağıtmaq ondan bu Dağıstan kimi bugün nəni Quru Dərəni Suxada ol belə-belə adda dəyişdirməklə Azərbaycan sözünün buradan çıxarılmasını çox cəhd göstərirlər.
Hazı Kərim Kərimov deyir ki, indi Cənubi Dağıstanda çox yerin adı dəyişdirilib. Aşağı tərəfdə bircə Məhərrəm kənd, Qasım kənd qalıb. Onun sözlərinə görə əvvəllər Dərbənd rayonunun kəndlərini ayırıb başqa rayonlara verirdilər. İndi də başqa yerlərdən Dərbəndə əhalinin köçürülməsi prosesi gedir.
Azərbaycanın da burada günahı çoxdur. Azərbaycan qətiyyən bizə bir fikir vermir. Kitab məsələsi nə dahi ki? Bir dənə kənd kitabxanasında Azərbaycan dili kitabı yoxdur. Necə dil inkişaf eləsi, ay kişi? Bir dənə məktəb kitabxanasında Azərbaycan dilində bir kitab saman yoxdur. Bir saat, iki saat həftədə Azərbaycan dilinə saat ayırmaqla dil öyrənmək olan şeydir, ay kişi.
Kitabdan söz düşmüşkən, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu deyir ki, Dərbənddə Azərbaycanlıların Azərbaycan ədəbiyyatı ilə təmin olunmaları üçün tezliklə müvafiq işlər görəcəklər.
Dərbənddə bağlı, yəni bizim orada yaşayan soydaşlarımız, Azərbaycanlılar, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə onların mütəmadi təmin olunması üçün Yazıçılar Birliyi o kömək eləməyə həmişə hazırdır. Bizim gözümüz üstəm. Mən o işlə sabahda məşğul olacağım, özə bir nəticə də hazır edəcəm.
Hazı Kərim Kərimov isə problemin tək bu olmadığı qənaətindədir. Onun sözlərinə görə, Dərbənddə bir dənə də Azərbaycan məktəbi yoxdur. Azərbaycan dövləti elə bil bütün bunları görmür.
Təzə prezident gələn sonra Muxu Qimbatoviç göndərdiyi müraciətində Dağıstan dillərinin inkişafına geniş yer verdi. Orada deyir ki, hər millət saxlansın. Tabasaran rayonunda bugün Azərbaycan kənddəndə birinci, dördüncü sinifə kimi bütün dərsə bir dərs keçiriləcək rus dilində bir predmet kimi, fən kimi. Amma Dərbənd rayonundə biz kəsdə keçmək istəmir bunu.
Niyə Dərbənddə belə eləyirlər?
Cəmaat qorxur da. Əgər bu rus dili bilməsə, savunmuş işləmək çox çətindir. Bütün institutlar, bütün texnikumlar, hamısı rus dilindədir.
Azərbaycan nə etməlidir sizcə?
Azərbaycan yaddan çıxarmamalıdır ki, burada 150 min, 200 min Azərbaycanlım var mənə. Bunlar həm vətənlim var. Bunlar da bunları dilinin inkişafı ondan sonra iqtisadi cəhətdən Azərbaycan hökuməti kömək eləməlidir burada sahibkarlığın inkişafına. Oradan adamlar göndərməlidir.
Hacı Kərim Kərimov bildirir ki, Azərbaycan tərəfi isə hələlik ki, neftdən başqa bir şey görmür.
Hələ bu neft, kəmər çəkmə qoyan. Ay kişi, mədəniyyət ölüb gitir. Əgər xalqı yaşatmağı, xalqı dilin, mədəniyyətin yaşatmağı mədəni insanlar yoxdursa, mədəniyyət olmasa heç bir şey də olmayacaq deyil.
Qanınızı qaraqlı olmaqla ürəyinizi boşaltdınız.
Ay kişi, 36 ilə bu redaksiyada işləyə, mən çox şeylər, o qədər insanlar gəlib gedib, nəticəsiz. Gələn nəsillər ki, bu hər şey bağlı olacaq deyil.
Dərbənd rayon rəhbərinin muavini Ənvər Hacı Muradov isə deyir ki, Dərbənddə Azərbaycanlıların əksəriyyət təşkil etdiyi məktəblər var. Ancaq Azərbaycan məktəbi yoxdur, çünki bura Rusiyadır. Burada onlar digər millətlərlə birgə yaşayırlar. Hazırda məktəblərdə Azərbaycan dili xarici dil kimi keçilir. Həftədə 1-2 saat. Amma Dərbənd rayonunda kənd yerlərində uşaqlar Azərbaycan dilini təmiz bilirlər. Rayonda hətta bəzi məktəblərdə onların bütün tədbirləri Azərbaycan dilində keçirilir. O hesab edir ki, özlərindən çox şey asılıdır, çox şeyi özləri eləməlidir. Əlbəttə o istərdi ki, Dərbənd administrasiyasının rəhbəri və ya məclisin sədri, eləcə də daha çox direktorlar Azərbaycanlı olsun. Ancaq bu məqamları nizamlamaqdan ötürü rəhbərlik var. Ənvər Hacı Muradov deyir ki, Dağıstanda yaşayan Azərbaycanlılar cəsarətli insanlardır. Onlar həmişə özlərinə dayaq ola bilir və respublikanın rəhbərliyi ilə danışmağı bacarırlar. Bu işdə Dağıstan Azərbaycanlılarının ağsaqqalı olan Səid Qurbanovun nüfuzunun da çox böyük köməyi dəyir. Onun özü və Dərbənd rayonunun rəhbəri olan oğlu Qurban Qurbanovla tək Dağıstanda yox, Rusiyada hesablaşırlar. Xaricdə yaşayanlar da İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov isə mənimlə bu barədə söhbətdə dedi ki, Dağıstandakı Azərbaycanlıların elə bir problemi yoxdur.
Dağıstanda yaşayan, Dərbənddə yaşayan Azərbaycanlılar bərabər hüquqlu vətəndaşlardır. Dağıstanın sosial-iqtisadi həyatında, ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edirlər. Onun üçün Mən Dağıstan Azərbaycanlılarının elə bir problem görmürəm ki, bugün üçün qabarlı şəkildə olsun.
Xaricdə yaşayanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov. Tarixçi alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru, millətvəkili Yaqub Mahmudov isə hesab edir ki, Dərbəndlə bağlı ciddi problemlər var. Dağıstanda Azərbaycanlıların sayının qəsdən az göstərilməsi və ümumiyyətlə onlara qarşı yer edilən siyasət narahatçılıq doğurur. Son vaxtlar oranın Azərbaycanlı əhalisi xeyli azalıb. Azərbaycan dilində təhsil demək olar ki, dayandırılıb. İnternet saytlarında güya Azərbaycanlıların Dərbəndə kəlmə olmaları barədə məlumatlar yerləşdirilir. Bir sözlə, orada Azərbaycan xətti yeridilir.
Tarixin ən ağır burulğanlarında çıxış yolu Azərbaycan xalqı ilə Dağıstan xalqlarının birliyində olur. Türk-İslam birliyində. Bu birliyi pozmağa çalışanlar tarixə xəyanət edirlər. Mən həmişə bu məsələni qaldırıram və yığıncaqlarda məsələni yenidən mən dəfələrlə qaldıracağam.
Yaqub Mahmudov yaxın vaxtlarda Bakıda Dərbəndlə bağlı beynəlxalq konferans keçirəcəklərini də bildirir və deyir ki, artıq bu işə hazırlıq gedir. Dərbənd əhli də problemlərdən danışmaqda davam eləyir. Onların biri də Bakıda təhsil alıb qayıdıb Dərbənddə işləyən gənc mütəxəssis Ayna Abbasovadır. O 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirib. Uzun müddət Dərbəndin yuxarı, şəhərin Azərbaycanlılar yaşayan mağal hissəsindəki 4 saylı orta məktəbdə Azərbaycan dili dərsi deyib. Ayna Dərbəndi böyük kəndə bənzədir. Deyir istirahət yerləri yox dərəcəsindədir. Olanlar da özəldir. Əsas problem isə işsizlikdir.
Cavanların narkomaniya bağlılığını siz dündə görərsiniz, bilərsiniz, axşamlar. O hamısı nədir? Bikarçılıqdan əmələ gəlir. Məktəbdə mən işləmişəm, 5 il 4 nömrəli məktəbdə yuxarı siniflərdə Azərbaycan dilində çox çətindir vəziyyət. Həddindən artıq çətindir, çünki biz ruslaşmışıq, tamam ruslaşmışıq. Dərsliklər yoxdur. Müəllim bu şagirdə ana dilini nə öyrətsin? Dərsliklə yoxdur, bahadır, Azərbaycandan gətirib satırlar. Bu da hamının cibini deyil. Bu şəravət demək olar ki, mən bu başqa millətlərin mənə qarşı pisliyini görməmişəm, onu deyə bilmərəm. O hər yanda var nəsə.
Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov isə deyir ki, onlar Dərbəndə istənilən qədər dərslik göndərməyə hazırdılar və buna imkanları var.
Orta məktəb kitablarının hamısını biz vaxtında pulsuz çatdırırıq və çatdırmışıq.
Dedilər ki, kitablar var, satılır, amma onlar da imkan olmur. Necə olur? Azərbaycanın kitab aparıb satırlar deyil orada.
Onu deyə bilmərəm, biz pulsuz veririk kitabı.
Hamısı üçün nəzərdə?
Hamısı üçün pulsuz. Demək, ora bizə nə qədər sifariş verirsə, biz o qədər veririk.
Yəni, sifarişi artırsalar yenə verə bilərsiniz.
Bəli. Nə qədər lazımdır, verə bilərsiniz. Sağ olun.
Bir çox dərbəndlilər isə orada son dövrlər Azərbaycan Dövlət Televiziyasına baxa bilmədiklərindən şikayət edirlər. Bu barədə də Ayna Abbasova ilə danışırıq.
ASTV bir var idi, onu baxırdılar, nəsə uşaqlarımız da öyrənirdilər. İndi o da yoxdur.
Göstərmir ASTV-ni.
ASTV bir tamam yoxdur. Kimin antenası var, barbariski, o baxır. Kiminsə yoxdur, o da yoxdur. Siqnal da olmur aylarına. Sərhətdən başqa televiziyada həsrəti. Onu da bizə çox gördülər. Olmayacaq. Azərbaycan, biz Prezident İlham Əliyevə də müraciət etmişik neçə dəfə, məktub da yazmışıq.
Ayna gil ailədə iki nəfərdir, pis dolanmırlar. Həyat yoldaşı işləyir, özü isə Dərbənd qəzetinin əməkdaşıdır. Amma ümumi götürəndə başqa müəllimlərə çətindir. Ayna belə deyir. Onun sözlərinə görə Dərbənddə Azərbaycanlı kişilərin çoxu işləmir. Qadınların 20% məktəblərdə, bağçalarda işləyir, qalanları da bazarda alverilir. Dərbəndin bazarı da özü kimi çox millətlidir. Bura Dağıstanın hər yerindən, həmçinin Azərbaycandan da alverilməyə yetərincə adam gəlir. Bazarda hər cür musiqiyə rast gəlmək olur. Xüsusilə də Dağıstan xalqlarına məxsus sürətli oyun havalarına.
Mən Dərbəti oğluyam. Mənim adım Şəhmərdən Zavur Kamiloğlu.
Nə satırsınız?
Mən nə satırım o zaman? Mən şəkərdir, pişirdir, düzdür.
Necədir vəziyyət? Necə yaşayırsınız?
Top əntiqə.
İşiniz necə gedir?
Top yaxşı, əntiqə, hər şey yaxşıdır. Heç bir yer dolaşmıyor, bir şey yoxdur.
Bəs vəziyyət, dolanışıq var?
Hər bir, hər şey yaxşıdır, hər.
Dolanışıq.
Hər vardır.
Mən istəyərdim ki, şəxsən burada, Dərbənddə Azərbaycanın pasal stuvası bir nəsə bir hələ bir şey yaradılsın ki bizim gəlinlərimiz, bacılarımız, qardaşlarımız bunların bir şəhətləməğa burada bunların nətər hüququ çatsın. Bir Moskvadan gəlir ki, gid Moskvadan da komenti var. Bu Moskvadan bu etmək rəqəmlə pulu yoxdursa Moskvaya nətər ki sənə qardaş. Gəldi, ilişdi burada qardaş. Bu da onun nətərlərlə vəziyyəti onun aydınlaşdırılsın ki, bu bizim cəmatımız pis sözdə qalmasın.
Azərbaycandan gələnlərin vağzalda düşürülüb çətin vəziyyətə qaldıqlarını, müraciət etməyə yer olmadığını Dərbənddə çoxları deyir. Onlar Mahaçqalada yox, məhz Dərbənddə hansısa nümayəndəliyin yaradılmasını vacib sayırlar. Bu problemlə üzləşənlər təkcə Azərbaycandan Rusiyaya gedənlər yox, həm də Rusiyadan Azərbaycana qayıdan azərbaycanlılardır. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim isə deyir ki, Azərbaycanın Dağıstanın paytaxtı Mahaçqalada konsulluq nümayəndəliyi açması barədə qərar artıq var və bu iş reallaşacaq, ancaq Dərbənd məsələsinə də baxıla bilər.
Dağıstanda bizdə deməli, bir konsulluq nümayəndəliyi açılması planlaşdırılır. Təbii ki, biz hər zaman araşdırırıq hansı coğrafi məkanlarda konsulluq nümayəndəliklərin açılması daha vacibdir. İndi təbii ki belə bir xahiş varsa bu nəzərə alınacaq.
Şəhərdə gəzərkən yolüstü Dərbəndin Azadlıq meydanına da baş çəkdim. Bura böyük bir maşın dayanacağını xatırladır. Gündüzlər şəhərə gələnlərin çoxunun maşını öz sahiblərindən məhz burada azad olurlar. Burada Azərbaycanlıları narahat edən məsələlərdən biri də onların diaspora adlandırılmasıdır. Deyirlər şəhərin yerli sakinlərini belə adlandırmaq düz deyil. Ancaq təəssüf ki, bəzən Bakıda da belə hesab edirlər. Bu onların ziyanınadır. Amma bu deyilənlərə baxmayaraq Dərbənddə Azərbaycanlıların adına küçələr də var. Yeni salınan mikrorayonlarda isə buna daha çox rast gəlinir.
Xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Dərbənddə görüb eşitdiklərlə danışır.
Dərbənd Veteranlar Şurasının sədri, istifadə olan polkovnik Nəcəməddin Ağamirzəyevi tapıb, oradakı vəziyyətin onun təqdimatında necə səsləndiyini yoxlayıram. 83 yaşlı veteran digərləri ilə müqayisədən ikbin görünür. O, Azərbaycanın Dağıstandakı azərbaycanlılara köməyindən razıdır.
Hələ Azərbaycan Dağıstanın bizi azərbaycanlıları bu tədris vəsaitini Azərbaycanda təmin eləməsi bu böyük bir işdir. Sonra bir neçə il bundan qabağa biz Dağıstan, Azərbaycan dostluq qatarı açdıq. O qatarla indi biz də gedirik, gəlirik, Azərbaycanlar gedir, gəlir.
Ağsaqqal indiki gənclərə Azərbaycana həmişə hörmət göstərməyi tövsiyə edir.
Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana vətənin ürəyinə toxuna bilər.
Müharibə veteranı sonda xahiş elədi ki, Dərbəndin yaxşı olması, təmizlənməsi, parkların qaydasına düşməsi üçün onlara kömək eləyək. Hər halda parklara baş çəkib vəziyyəti daha yaxşı öyrənməyə dəyərdi.
Hal-hazırda mən Dərbənd şəhərində Nizami parkındayam. Park çox bərbat vəziyyətdədir. Yəni burada ağaclar qırılıb, ətraf bütün zibillikdir. Nizami Gəncəvinin heykəlidir. Heykəlin arxasında onun əsərləridir, Xəmsədən seçmələr. Diqqəti çəkən məsələlərdən biri də odur ki, Nizami Gəncəvinin sağ əlində barmaqlar yoxdur. Park niyə bu gündədir?
Bu gündədir ki, bu parkı bu gün satmaq istəyirlər. Kimin pulu var, verib alsın bura. Odur ki, bəli yiyəsizliyin nəticəsində. Heç olmaz ki, Azərbaycan prezidenti nəzdində, onun yanında Azərbaycanlıların marağını qoruyan bir komitə olmasın. Olmasın. Axı siz gedib Sibirdə, Surqutda, orada burada Azərbaycanlıların üstündə himayədarlıq aparırsınız. Niyə bizi yaddan çıxarırsınız? Bizim nəbzimiz sizinlə sinxron formada vurub. Axı, oman yerdən küsürlər.
Dərbəndlilər deyir ki, parkı qaydasına salmağa maddi imkanları yoxdur. Azərbaycanın başqa dövlətlərdə parklar saldığını görəndə həm sevinir, həm də ürəklərində qibdə hissi keçirib günaha batırlar. Ümid edirlər ki, nə vaxtsa onların nizamisinə də növbə çatacaq. Nizamidən söz düşmüşkən, bir vaxtlar Dərbənd hökmdarı şairin əməyini qiymətləndirərkən bəxşişlərlə bərabər ona bir xanım da göndərmişdi, Afaq. Şeyx Nizami həmin dərbəndli qıza evinin və qəlbinin yuxarı başında həmişəlik yer verdi. Onu özünə həyat yoldaşı elədi. Bugün Bakıdan Dərbəndə gedən Nizaminin heykəli isə bəlkə də onun bütün daş surətlərinin arasında ən bəxtsizidir. Nə isə, Nizaminin əhvalatını yekunlaşdırıb, nəhayət ki, yavaş-yavaş Dərbəndin əsas hissəsinə, köhnə şəhərə üst tuturuq.
İndi biz hal-hazırda köhnə şəhərdəyik.
Biz hal-hazır artıq köhnə şəhərdəyik.
İndi biraz əvvəl qala qapısından içəri keçdik. Hansı qapı idi o?
Qırxlar qapıdan içəri keçdik.
Qırxlar qapısı.
Qırxlar qapısından, bəli.
9 qapı olub da əvvəllər səhv eləmirəmsə.
9 qapı olub Dərbənddə. Bu kilsə məscididir, bəli.
Niyə kilsə məscididir bu?
18-ci əsrlərin sonlarına kimi burada Rus əskər zabitlərinin üçün bir ibadətgah kimi buranı yaradıblar. 1-ci Pyotrun göstərişi ilə. Bir xeyli keçəndən sonra bu məscidi müsəlmanlara başlayıblar. İndi kilsə məscidi bu saat alıb tövbə məscidi. Dərbənddə belə xırda məscidlər çoxdur. 20-yə kimi belə xırda məscidlər var.
Qədim Cümə məscidi isə memarlıq baxımından daha da diqqəti cəlb eləyir. məscidin axındığı yerində olmadı. Ona görə də bu ətrafda yaşayan mümin 73 yaşlı bir qədir ağa ilə bir az imandan, adət ənənədən, böyüyə kiçiyə hürmətdən danışdıq. Dedi, adət də var ənənədə. Əməl eləmək məsələsi isə tərbiyədən asılıdır. Tərbiyə də ki, böyüklərdən götürülür.
Öldə böyük gerekdirsin, kiçiyi də anlasın. Böyük demini kiçiyi də anlayacaq. Deməlidir. Əlbəttə, hürmət bərəkətdir.
Məsciddən ayrılanda artıq günorta idi. Şəhərin müxtəlif yerlərindən əzan səsləri eşidilirdi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah.
Narınqalaya tərəf gedəndə yolda sadə insanlarla söhbət edir, vəziyyətlərini soruşurdum.
Nətədir vəziyyət burada Azərbaycanlılar, nətər yaşayırsınız, vallahi, nətərdə olanız?
Vallahi, səndən yaxşıdır, yoxdur heç yandı iş, hamı işsizdir. Bir də mən 70 yaşım var, taksi çıxmışam, sabahını 2 damı aparmışam.
Amma maşallah, buranın 70 yaşındakıları Azərbaycanın 70 yaşındakılarından yaxşı görür.
Bu adamlar asıldı da.
Yəqin yerdən asılıdır, bura öyrədə ki,
parada yaxşı yaxayım.
Narınqalaya qalxan pilləkənlərə yaxınlaşanda ona yaxın azərbaycanlı gənc Jigulinin maqnitofonundan gələn mahniyə rəqs edir, hay-küy salırdılar.
Zeynal əlim, bu toy bayram nədir belə, onu da deyin.
Burada demək, dünənki seçkilərdə kim qalib gəlib, onun şənlik meclisi açıda kim necə bacarır.
Nəhayət, məşhur Narınqalaya aparan sayı hesabı bilinməyən pilləkənlərlə yuxarı qalxırıq. Qalanın özündə və əzəmətli divarlarında bərpa işləri gedir.
Deməli, Zeynal mənim, bax, pləkənlərin çıxmaq çətin olsa da, amma o pləkənlərin başından Dərbənd bütöv görünür.
Görünür.
Tamam, görünür.
Bütün mənzərəsi açılır şəhəri.
Bayaqdan o arasında küçələrində dolaşdığımız, ancaq həmən küçəni görə bildiyimiz Dərbənddir.
Bu saat görərik.
İndi tamam gözümüzün qabağındadır.
Doğrudur.
İndi danışın.
Bu demək, Dərbənd şəhərinin göz bəbəyi məşhur Narınqaladır. Biz bu saatda hal-hazırda bu Narınqalanın şərqə açılan darvazası önündə dayanmışıq. Bunun iki darvazası var, bir şərqə dənizə açılan, bir də var o tərəfdə, arxa tərəfdən qərbə açılan.
Doğrudan da Narınqaladan Dərbənd lap Şuşadan Qarabağ görünən kimi görünür. Uşaqlığımın bir hissəsi Şuşada keçib, o vaxt elə bilirdim ki, cıdır düzü dünyanın ən hündür, ən əlçatmaz yeridir. Sonralar bildim ki, yox, ondan hündür yerlər dünyada çoxdur. Əlçatmazlıq məsələsinə gəlincə isə deyəsən yanılmamışdım. Nə isə, Narınqala orta əsrlərin müdafiə istihkam qalalarından biridir. Əsasən, Şərqi Avropa tayfalarının hücumlarından müdafiə üçün nəzərdə tutulub. Zindandan tutmuş soğan barına dək hər yerə baş çəkəndən sonra oranı tərk elədik. Beləliklə, Dərbənddəki Azəri Cəmiyyətinin sədri Zeynal Babayevlə bu qədim şəhərdə bu dəfəki yoldaşlığımız başa çatdı. Onunla və dostu Şahidlə xüdahafizləşib dəmir yol vağzalına gəldim. Səhər alaqaranlıqda burada qatardan düşəndə mənə yardımçı olmuş qardaşların dükkanı açıq idi. Yenə bir fincan çaylarını içdim. Elvin artıq Bakıya qayıtmağa hazırlaşdığımı anlayıb dedi ki, bəzən Azərbaycandan Rusiyaya gedənlərin, eləcə də Dərbəndə gələnlərin burada vəziyyəti çıxılmaz olur. Hökumətə deyir ki, burada nəsə bir idarə açsın. Qız gəlin yazıqdır. Günlərlə qalır burada. Onlar bu cür problem olan adamlara imkan daxilində kömək edirlər. Amma bu tək-tək adamların işi deyil. Qoy buna bir əncam çəksinlər. Yazıqdır bu millət. Çox keçmədi ki, Elvin dükkanın pəncərəsini açıb qabağına bütöv bişirilmiş toyuq, tavada qızardılmış çoxlu balıq müxtəlif içkilər düzməyə başladı. Deməli, birazdan növbəti qatar burada dayanacaq. Onlara minnətdarlıq edib dükkandan çıxdım. Söhbətimin əvvəldə dediyim kimi Dərbəndə səhərin qaranlığında gəlmişdim. Elə qaranlıqda da bu qoza şəhəri tərk etməli idim. Artıq dəmir qapı Dərbəndin üzərinə qaranlıq çökürdü.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurbuna verir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
0436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.